Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. În această ocazie ne oprim asupra unui subiect care ascunde în spate o întreagă arhitectură a sufletului uman, altruismul. Când privim lumea din jurul nostru, vedem adesea o luptă pentru supraviețuire, o competiție dură pentru resurse și succes. Și totuși, în mijlocul acestui peisaj, apar gesturi care ne taie respirația. Un străin care își riscă viața pentru altul. Un vecin care își dăruiește timpul celor singuri. Sau un părinte care se sacrifică zi de zi, fără să ceară nimic în schimb. Întrebarea care a captivat cercetătorii, psihologii și teologii deopotrivă este una fundamentală. Oare omul se naște altruist sau învață pe parcurs să fie așa? Ce este de fapt altruismul? Altruismul nu este doar o idee abstractă, plăcută. Este bunătatea pusă în cotidian. În esență, înseamnă să așezi nevoile altuia deasupra propriului tău interes. Poate fi ceva extrem de simplu. Cum ar fi gestul de a ceda locul în metrou cuiva mai obosit decât tine? Sau ceva de o complexitate uriașă, cum este decizia de a porni o organizație non-profit care să hrănească mii de oameni? Cercetătorii fericirii și botaniștii comportamentali au devenit tot mai intrigați de acest comportament. De ce am face eforturi suplimentare pentru persoane total străine? Deși uneori acționăm egoist, se pare că suntem programați pentru cooperare. Studiile arată că, de exemplu, atunci când oamenii își caută un partener de viață, tind să caute bunătatea mai mult decât orice altă calitate. Există o atracție născută către omul care dăruiește și este altruist. Altruismul nu respectă mereu același tipar. El are mecanisme și motivații diferite pe care este bine să le înțelegem pentru a ne cunoaște mai bine izvorul interior. În primul rând, avem altruismul de rudenie. Studiile arată că suntem cei mai dispuși să fim buni cu cei din tribul nostru biologic. Dragostea și grija parentală sunt cele mai clare exemple. Această formă de bunătate se manifestă prin simpatie și compasiune față de membrii familiei noastre restrânse sau extinse. Apoi apare altruismul mutual. Suntem înclinați să fim buni cu cei cu care împărțim un interes comun. Este forța care ne face să formăm biserici, grupuri de voluntari, clanuri sau chiar națiuni. Cooperăm pentru că înțelegem că împreună suntem mai puternici, chiar dacă uneori acest lucru se întâmplă în detrimentul celor din afara grupului nostru. Evident, nu în toate privințele această concepție se suprapune cu viziunea biblică. Există și altruismul reciproc. Aceasta este o formă de bunătate bazată pe încredere. Ajutăm pe cineva care ne-ar putea întoarce favoarea mai târziu. Avem mecanisme psihice fine care ne ajută să recunoaștem cine are nevoie de ajutor, să inițiem cooperarea, dar și să ținem evidența celor care nu ne întorc favorurile. Această formă de altruism se hrănește prin recunoștință, iertare și prietenie. De fapt, acestea sunt sursele pentru răspuns și activare. De asemenea, vorbim despre altruismul competitiv. Uneori acționăm cu generozitate sau vitejie pentru a impresiona semenii noștri, pentru a arăta cine suntem, din dorința de a ne crește statutul social. Actele de eroism sau serviciul public pot fi, uneori, motivate de dorința de a fi priviți ca persoane de onoare în fața comunității. Aici ajungem la o întrebare provocatoare. Egoismul este întotdeauna rău? Poate fi altruismul periculos? Dacă nu am avea nicio doză de grijă față de noi înșine, am trăi extrem de greu. Am fi în pericol. Psihologia ne învață că altruismul devine nesănătos atunci când este folosit ca un mecanism de apărare. Unii oameni devin extrem de săritori doar din teamă, din teama de a nu fi respinși. Ei nu își exprimă supărarea sau nevoile reale, de frică să nu piardă legătura cu ceilalți. Acest comportament duce la neglijarea periculoasă a propriilor nevoi. Sentimentul de vinovăție apare imediat ce altruistul încearcă să spună nu. Rezultatul? O epuizare fizică și emoțională pe care specialiștii o numesc oboseala compasiunii. Când spunem că este prea mult? Spunem asta atunci când gestul de a oferi devine o formă de control. Atunci când dăruim fără să ni se ceară și refuzăm să primim ceva în schimb, îl facem pe celălalt să se simte inferior, dator și iritat. În mod ironic, altruistul care se dăruiește în exces pentru a nu fi singur, ajunge să se simte exact așa, singur, neînțeles și lipsit de recunoștință. Această stare poate duce în timp la depresie sau la mecanisme de adaptare nesănătoasă. Totuși, când altruismul este practicat cu sinceritate, el aduce beneficii uimitoare pe care știința abia acum începe să le documenteze pe deplin. Emoțiile pozitive asociate cu actele de bunătate sunt legate direct de longevitate, succes profesional și relații mai sănătoase. De mii de ani, Dumnezeu ne-a vorbit despre bucuria unei vieți trăite pentru alții. Astăzi, psihologia confirmă. Actele de generozitate reduc stresul și pot chiar preveni îmbătrânirea la nivel celular. Există o stare numită elevație, acea senzație de căldură și inspirație pe care o simțim atunci când vedem pe altcineva făcând o faptă bună. Această emoție ne motivează și pe noi să acționăm corect, în armonie cu caracterul Domnului Hristos. În minutele care urmează, vom vedea cum aceste concepte, de la nevoia de a ajuta până la riscul epuizării, s-au împletit în viața unui om care a schimbat cursul istoriei pentru 1200 de suflete. Dragi prieteni, la momentul acesta urmează întrebarea ediției. Când a fost ultima dată când ați făcut un bine fără să țineți evidența? Când a fost ultima dată când v-ați lăsat ajutați, oferindu-i celuilalt bucuria de a dărui? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Vă invit să ne bucurăm de o primă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Am revenit, dragi ascultători, la dialoguri din inimă. Astăzi vorbim despre altruism, acea forță invizibilă care ne face să privim către nevoile celuilalt. Dar nicio teorie psihologică nu are atâta putere ca un exemplu viu. Pentru a înțelege cum poate un om să treacă de la egoism la un altruism care sfidează moartea, trebuie să călătorim înapoi în timp, în atmosfera sumbră a anului 1939, în orașul Cracovia. Oscar Schindler nu a început ca un sfânt, din contră. Era un personaj care, la prima vedere, întruchipa opusul altruismului despre care am vorbit în prima parte a emisiunii. Membru al partidului nazist, Schindler a sosit în Polonia ocupată cu un scop clar: să se îmbogățească. El era ceea ce am putea numi un oportunist de război. Întruchipa perfect egoismul. A profitat de mizeria și haosul provocate de conflict pentru a prelua pe bani puțini afaceri care fuseseră confiscate de la evrei. Printre acestea se afla și o fabrică de vase emailate. La început, motivația lui era pur financiară. Angaja muncitori evrei dintr-un motiv foarte pragmatic și egoist. Aceștia erau mult mai ieftini decât forța de muncă poloneză, ceea ce îi permitea să maximizeze profitul. Unul dintre acești angajați a fost Poldek Pfefferberg, cel care mai târziu avea să povestească lumii întregi această transformare miraculoasă. Dar, în timp ce Schindler își clădea averea, realitatea din jurul său se schimba dramatic. Naziștii au început deportările masive către lagărele de concentrare din apropiere. În Cracovia, aproximativ 15.000 de evrei au fost înghesuiți într-un spațiu destinat inițial pentru doar 3.000 de oameni. Teroarea era la ordinea zilei. Mii de oameni considerați inapți pentru muncă erau uciși pe străzi sau trimiși direct în camerele de gazare de la Auschwitz-Birkenau. În acest punct, ceva s-a prăbușit în interiorul acestui om de afaceri avid după profit. Schindler a început să vadă dincolo de cifre, dincolo de eficiență. A început să vadă chipurile umane din spatele listelor de inventar. Aici, altruismul a încetat să mai fie o teorie și a devenit o luptă pentru fiecare viață în parte. Inima lui a început să bată pentru alții. Schindler a înțeles că, într-un sistem bazat pe moarte, pentru a salva viața, trebuia să folosească însăși armele sistemului, corupția și înșelăciunea. A apelat la talentul său extraordinar de negociator și la farmecul personal, dar într-un mod complet nou. Nu discutăm acum despre etica metodelor sale, care poate fi analizată atent. Pentru a-și salva muncitorii din lagărele unde urmau să fie gazați, Schindler a început să-i convingă pe oficialii naziști de rang înalt că lucrătorii săi erau vitali pentru efortul de război german. El a mituit ofițeri SS cu sume uriașe de bani și cantități impresionante de alcool. Fabrica s-a început să producă și obuze, nu pentru că Schindler ar fi vrut să ajute mașinăria de război nazistă, ci pentru ca fabrica să fie considerată o resursă vitală, oferindu-i astfel acoperirea necesară pentru a-și păstra oamenii. Scriitorul Thomas Kinley a explicat foarte plastic acest mecanism. Schindler a înființat practic un lagăr de concentrare propriu, nu odată, ci de două ori, și a continuat să-și piardă oamenii prin birocrația nazistă și să-i recupereze prin dări de mită, prin cacealmaua sa legendară și prin exploatarea extraordinarei birocrației SS. Momentul culminant al acestui altruism riscant a fost redactarea faimoaselor liste. Schindler a notat cu grijă numele, datele de naștere și abilitățile fiecărui muncitor. Sublinia importanța fiecăruia chiar și atunci când știa că abilitățile lor erau inventate, doar pentru a-i smulge din ghearele morții. Fiecare nume de pe acea listă reprezenta un risc imens pentru el. Dacă ar fi fost prins că protejează dușmanii statului prin înșelăciune, consecința ar fi fost moartea imediată. Dar în acest stadiu, Schindler nu mai era interesat de siguranța sa. El se afla în acea stare de altruism total, unde binele celuilalt a devenit singura rațiune de a fi. Când războiul s-a terminat în 1945, rolurile s-au inversat într-un mod emoționant. Schindler, fostul milionar oportunist, era acum un om ruinat. Afacerile sale se prăbușiseră. Averea sa fuseseră cheltuită aproape în totalitate pe mită și pe întreținerea muncitorilor săi. Se afla într-o stare de colaps financiar și emoțional, refugiindu-se în alcool. Însă acum, cei pe care îi salvase au devenit salvatorii lui. Evreii lui Schindler, așa cum au rămas cunoscuți, i-au oferit sprijin financiar și l-au ajutat să supraviețuiască în anii grei de după război. Oskar Schindler a murit în 1974, la vârsta de 66 de ani în Germania, fiind un om sărac și fără loc de muncă. Dar bogăția lui nu se mai măsura în mărci germane, ci în cei 1200 de oameni pe care i-a smuls din Holocaust. Supraviețuitorii l-au dus în Israel, unde a fost înmormântat în cimitirul catolic din Ierusalim, o onoare rară pentru un fost membru al partidului nazist. Pe mormântul său stă scris și astăzi un mesaj care ne amintește de puterea transformatoare a bunătății. Salvatorul de neuitat al celor 1200 de evrei persecutați. Povestea lui Schindler ne arată că altruismul nu este ceva static. Nu este ceva ce deții sau nu. Este o serie de alegeri. Schindler a început prin a exploata mizeria pentru bani, dar a sfârșit prin a-și folosi toată averea și influența pentru a combate acea mizerie. Ne amintește de asemenea de conceptul de elevație pe care l-am menționat în prima parte. Atunci când Poldek, Pfefferberg sau ceilalți muncitori l-au văzut pe acest om riscând totul pentru ei, au fost motivați la rândul lor să-l ajute după război. Altruismul creează un lanț de recunoștință și solidaritate care supraviețuiește chiar și celor mai crunte regimuri politice. Schindler nu a fost un om perfect. A avut viciile sale, a făcut greșeli, dar în momentul în care s-a aflat în fața durerii absolute a aproapelui, a ales să nu întoarcă spatele. A ales să acționeze în interesul altora, ignorând propriul instinct de conservare. Aceasta este, dragi ascultători, definiția moralității: să alegi viața altuia în detrimentul propriului tău confort. Rămâneți alături de noi. În secțiunea următoare vom analiza ce se întâmplă în creierul nostru atunci când facem astfel de fapte bune și ce spune Biblia despre acest model de iubire jertfitoare. Urmează o nouă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Dragi ascultători, ne aflăm în punctul culminant al emisiunii noastre. Acolo unde știința de ultimă oră se întâlnește cu Scriptura milenară. Împreună, ele ne dezvăluie un adevăr fascinant. Nu suntem doar îndemnați să fim buni prin educație. Am fost creați pentru a fi buni. În următoarele minute vom analiza de ce altruismul nu este o opțiune morală pe care o activăm doar în zile de sărbătoare, ci este fundamentul sănătății noastre fizice, mentale și spirituale. Multă vreme, o anumită viziune asupra lumii ne-a spus că omul este condus exclusiv de gena egoistă, fiind un lup pentru om, mânat doar de instincte brutale. Însă scanările remene din ultimii ani au aruncat o lumină complet nouă asupra creierului nostru. Cercetătorii au descoperit că atunci când facem un gest altruist, creierul nostru nu pierde resurse, ci se aprinde într-o explozie de activitate pozitivă. Se activează ceea ce neuroștiința numește sistemul de recompensă mezolimbic. În acele momente, creierul eliberează un cocktail de substanțe chimice miraculoase. Dopamina, care ne oferă acea euforie a reușitei, și oxitocina, supranumită hormonul iubirii sau al atașamentului. Oxitocina are un rol crucial. Ea scade tensiunea arterială și reduce nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului. Practic, atunci când ajuți pe cineva, corpul tău primește un semnal biologic de siguranță și pace. Dar mai interesant este rolul amigdalei. Deși această zonă a creierului este în mod tradițional centrul fricii și al reacțiilor de tip luptă sau fugi, studiile publicate în Proceedings of the National Academy of Science arată că tot de aici izvorăsc și impulsurile de generozitate. Este un paradox divin. Creierul nostru a învățat să transforme frica de izolare în dorința de conectare. Generozitatea nu este o eroare de sistem, ci modul prin care amigdala noastră alege să asigure supraviețuirea prin unitate. Poate cel mai fascinant aspect al psihologiei altruismului este capacitatea acestuia de a acționa ca un analgezic. Experimentele efectuate pe grupuri diverse de oameni ne arată că altruismul are o putere directă asupra senzațiilor fizice de durere. Să privim mai atent la experimentul donatorilor de sânge. Cercetătorii au observat că voluntarii care au donat după un dezastru natural, motivați de o dorință arzătoare de a ajuta victimele, au raportat o durere mult mai mică la înserarea acului decât donatorii obișnuiți. De ce? Pentru că intenția altruistă a creat o barieră neurologică. Creierul s-a concentrat pe beneficiul adus celuilalt, ignorând semnalul de durere propriu. La fel de tulburător este studiul pacienților cu cancer în stadii avansate. S-a observat că cei care, în ciuda propriilor dureri, au ales să-i ajute pe alți pacienți, gătindu-le sau oferindu-le sprijin moral, au raportat o diminuare semnificativă a disconfortului fizic. Actul de a dărui a scos mintea din autoconcentrarea pe boală și a oferit un sens care a funcționat mai eficient decât multe sedative. Mai mult, în testele cu șocuri electrice, s-a demonstrat că subiecții care donaseră bani pentru orfani aveau o reacție cerebrală mult mai scăzută la durere. Concluzia este clară. Cu cât ești mai convins că fapta ta are valoare pentru altul, cu atât corpul tău te protejează mai mult de suferință. Trecem acum la lentila spirituală, care oferă contextul și sensul final al acestor descoperiri. Pentru creștin, altruismul nu este doar un mecanism de reglare a dopaminei, ci este reflexul Creatorului văzut în creatură. Biblia ne învață că am fost creați după chipul unui Dumnezeu care este, prin definiție, altruist. Modelul suprem este, fără îndoială, Iisus Hristos. El nu ne-a oferit doar o listă de reguli, ci a redefinit natura umană prin jertfă. În Evanghelia după Matei, la capitolul 20, versetul 28, citim cuvintele care răstoarnă orice ierarhie omenească. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul sau viața răscumpărare pentru mulți. Această golire de sine, numită în teologie kenoză, este fundamentul oricărui act altruist, unul autentic. Hristos ne arată că adevărata putere nu stă în acumulare, ci în capacitatea de a dărui. Există însă o capcană în altruism, pe care Biblia o identifică mult înaintea psihologiei. Motivația greșită. Apostolul Pavel ne avertizează în Filipeni, la capitolul 2, cu versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci cu smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine însuși. Aici găsim antidotul pentru altruismul nesănătos. Dacă ajutăm pentru a fi lăudați, pentru a ne simți superiori sau din teama de a nu fi respinși, inima noastră va obosi repede. Apare oboseala compasiunii, dar când îl privim pe celălalt ca fiind mai de cinste, fapta noastră devine un act de respect și dragoste, nu o povară. Altruismul biblic nu caută aplauze, ci caută să reflecte lumina lui Hristos. Este o dragoste care, așa cum spune în Ioan 3:18, nu se manifestă doar cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Un punct de legătură extraordinar între neuroștiință și viața de credință este studiul pe scară largă efectuat pe membrii bisericilor din Statele Unite. Timp de ani de zile, cercetătorii au urmărit peste 2000 de credincioși și au descoperit un model, un tipar constant. Cei care ofereau ajutor altora, fie prin voluntariat, consiliere sau sprijin material, aveau o sănătate mentală mult superioară celor care doar primeau ajutor. Aceasta este confirmarea științifică a paradoxului enunțat de Hristos. Este mai ferice să dai decât să primești. Psihologia numește asta evadarea din sine. Când ajuți un frate sau o soră, atenția ta se mută de la propriile traume, anxietăți și limitări, către o soluție pentru altul. În acel moment de deschidere, Dumnezeu lucrează vindecare în tine. Cei care practică altruismul au raportat niveluri mult mai scăzute de depresie, o tensiune arterială mai bună și, surprinzător, o durată de viață mai lungă. Bunătatea nu este doar o virtute, este un elixir al vieții. Așadar, de ce am insistat atât de mult pe această legătură între creier și Biblie? Pentru că ea ne demonstrează că nu există nici o contradicție între legile naturii și legile credinței, pentru că au în spate aceeași sursă, același Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, descoperit în Scriptură. Dumnezeu ne-a creat astfel încât binele pe care îl facem altuia să fie în mod automat binele pe care ni-l facem nouă înșine. Atunci când alegi să fii altruist, tu nu faci doar o corecție socială, Tu activezi în interiorul tău un sistem de protecție care îți calmează amigdala, îți inundă corpul cu oxitocină și îți liniștește sufletul prin respirația smereniei. Altruismul este dovada că nu suntem ființe izolate, ci parte dintr-un sistem comun. Este limbajul prin care credința devine vizibilă și palpabilă. Când Schindler salva acei oameni, el nu făcea doar politică sau afaceri. El își salva propria umanitate, regăsind acea sclipire divină care ne spune că viața are sens doar atunci când este dăruită. Rămâneți alături de noi. În ultima parte a emisiunii vom coborî aceste adevăruri înalte în realitatea noastră cotidiană. Vom discuta despre pași practici, despre cum să spunem nu atunci când e nevoie și cum să transformăm fiecare zi într-o ocazie de a iubi cu adevărat, fără a ne epuiza. Luăm o ultimă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit, dragi ascultători. Am parcurs împreună un drum fascinant. Am văzut cum altruismul este înscris în biologia noastră. Am explorat transformarea radicală a lui Oscar Schindler și am descoperit armonia dintre neuroștiință și scriptură. Dar acum ajungem la întrebarea esențială. Cum trăim acest altruism în fiecare dimineață? Cum facem ca aceste adevăruri mărețe să devină gesturi concrete, fără să ne pierdem echilibrul și fără să ajungem la epuizare? În continuare, vom discuta despre soluțiile practice și reperele biblice care ne ajută să cultivăm o inimă dăruitoare, dar înțeleaptă. Să nu uităm că prin natura noastră, conform Bibliei, suntem egoiști, dar Dumnezeu mai are conturul chipului său în noi și vrea să fie reabilitat pe deplin. Prima soluție practică pentru un altruism durabil este să înțelegem că nu trebuie să fim toți Schindler pentru a schimba lumea. Fiecare dintre noi are un depozit unic de talente, pasiuni și resurse. Cercetările arată că beneficiem cel mai mult de pe urma actelor de bunătate atunci când acestea se aliniază cu punctele noastre forte. Dacă ai abilități tehnice, poți ajuta un vecin în vârstă cu o reparație prin casă. Dacă ești un bun ascultător, poți oferi 15 minute de atenție deplină unui coleg care trece printr-o perioadă grea. Dacă ai resurse financiare, poți susține o cauză în care crezi. Biblia ne confirmă acest principiu în 1 Petru la capitolul 4 cu versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Altruismul nu înseamnă să faci totul, ci să faci ceea ce Dumnezeu a pus deja în mâna ta. O metodă psihologică eficientă pentru a deveni mai altruiști este pregătirea mentală de dimineață. Înainte de a ieși pe ușă, ia-ți 2 minute să vizualizezi ocaziile de a ajuta. Imaginează-ți cum vei reacționa când cineva îți va tăia calea în trafic sau cum vei răspunde unui e-mail, un mesaj mai acid. Această amorsare a creierului ne face mult mai atenți la nevoile celor din jur, pe tot parcursul zilei. Vom observa mai ușor părintele care se luptă cu un cărucior pe scări sau colegul care are nevoie de o vorbă de încurajare. Când mintea este setată pe frecvența bunătății, altruismul încetează să mai fie un efort și devine un reflex. Este imposibil să fii cu adevărat altruist dacă inima ta este plină de amărăciune sau de sentimentul că nu ai destul. Recunoștința este combustibilul altruismului. Când recunoaștem binele pe care l-am primit noi înșine, de la Dumnezeu, prin oameni, dorința de a dărui mai departe apare natural. O soluție practică este scrisoarea de recunoștință. Scrie un mesaj cuiva care te-a ajutat în trecut și spune-i impactul pe care l-a avut asupra ta. Studiile arată că acest simplu gest crește nivelul de fericire al expeditorului pentru o lună întreagă. Biblia ne spune constant și ne îndeamnă: fiți mulțumitori. O inimă mulțumitoare este o inimă generoasă. Trebuie să fim realiști. Există un mod greșit de a fi altruist. Dacă ajuți doar pentru că ți-e teamă de respingere sau pentru că vrei să controlezi părerea celorlalți despre tine, vei ajunge rapid la oboseala compasiunii. Soluția biblică este sinceritatea radicală. În Matei, la capitolul 5, versetul 37, Iisus spune: felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. A spune nu atunci când resursele tale sunt epuizate nu este un act de egoism, ci unul de integritate. Nu poți turna apă dintr-un vas gol. Altruismul sănătos presupune să ai grijă de templul Duhului Sfânt, corpul și mintea ta, pentru a putea fi util pe termen lung. Iisus însuși se retrăgea adesea de mulțimi pentru a se ruga și a se odihni. Odihna este pregătirea pentru următoarea faptă bună. O greșeală frecventă a celor cu inimă mare este refuzul de a primi ajutor. Acest lucru creează un dezechilibru, o ierarhie în care tu ești cel puternic, iar celălalt este cel slab. Într-o relație autentică trebuie să existe reciprocitate, un schimb. Permite-i persoanei pe care o ajuți să se revanșeze, chiar și printr-un gest mărunt. Acest lucru îi păstrează demnitatea și transformă ajutorul într-o prietenie egală. Altruismul biblic nu este de sus în jos, ci este o slujire reciprocă. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, spune în Galateni 6,2. Observați cuvântul unii altora. Este un circuit al dragostei, nu o stradă cu sens unic. Empatia este inima altruismului. O putem cultiva prin ascultare activă. Data viitoare, când cineva îți vorbește, încearcă să nu te gândești imediat la ce vei răspunde. Încearcă să te pui în papucii lui, să înțelegi bătălia nevăzută pe care o duce. Uneori, cel mai mare act de altruism nu este să dai bani, ci să oferi prezența ta deplină. În loc să judeci comportamentul dificil al cuiva, întreabă-te: ce durere poartă acest om de reacționează așa? Această schimbare de perspectivă ne apropie de inima lui Dumnezeu, care ne-a privit cu milă, nu cu asprime. Există o putere spirituală imensă în actele de bunătate făcute în taină. Iisus ne învață în Matei 6,3 să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Când ajuți fără să cauți aplauze, îți contaminezi adevărata motivație. Un zâmbet oferit unui străin, plata unui ceai pentru o persoană din spatele tău care stă la coadă sau ridicarea unui gunoi de pe stradă sunt gesturi care antrenează mușchiul altruismului. Aceste momente transformă viața cotidiană într-un act continuu de închinare. Am văzut în ocazia aceasta că altruismul nu este o povară, ci o binecuvântare lăsată de Dumnezeu. Este mecanismul prin care creierul nostru găsește pacea și prin care durerea noastră se diminuează. Este oglinda prin care lumea îl vede pe Hristos. Am învățat de la Oscar Schindler că niciodată nu este prea târziu să treci de la profit la sacrificiu. Am înțeles din neuroștiință că dopamina și oxitocina sunt recompensa biologică pe care Dumnezeu ne-o dă pentru bunătatea noastră. Și am descoperit în Scriptură că suntem chemați să iubim cu fapta și cu adevărul. Dragi ascultători, altruismul declară trei lucruri fundamentale: iubirea mai presus de sine, slujirea mai presus de statut și ascultarea de Dumnezeu mai presus de recunoașterea oamenilor. Vă provoc ca în săptămâna care urmează să identificați un singur aspect unde Dumnezeu vă invită să iubiți concret, chiar și acolo unde nimeni nu observă. Poate este în propria familie, poate este la locul de muncă sau față de un străin. Nu uitați, nicio faptă făcută din dragoste nu este pierdută înaintea lui Dumnezeu. Trăind pentru alții, veți redescoperi adevărata bucurie și vom înțelege planul inițial al lui Dumnezeu pentru fiecare om. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai creat cu capacitatea de a iubi și de a dărui. Te rugăm să modelezi inimile noastre după chipul Fiului Tău. Învață-ne să slujim fără condiții și să dăm fără a aștepta recompense umane. Ajută-ne să fim o lumină în această lume, reflectând dragostea Ta prin faptele noastre de zi cu zi. Binecuvântează pe fiecare ascultător cu pacea Ta care întrece orice pricepere. Dragi prieteni, sunt Adrian Ștefăniță, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Dialoguri din Inimă. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalismul dovedit în pregătirea acestei ediții. O seară binecuvântată tuturor! Pe curând!